και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου σας προσκαλεί στην Ποδηλασία Αγάπης 2026 την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί. Χώρος εκκίνησης, το εργοστάσιο και αν στη Λεμεσό. Μια ξεχωριστή διαδρομή γεμάτη αγάπη, ελπίδα και στήριξη για τα πρόωρα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ας κάνουμε πετάλι με την καρδιά. Κάθε πεταλιά, μια ευχή για τους μικρούς μας μαχητές. Γίνε και εσύ μέρος της προσπάθειας, γιατί μαζί ποδηλατούμε για την ελπίδα.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:02.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα. Τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Εντοπίστηκε πτώμα στο Λιοπέτρι. Οι Βρετανικές βάσεις διερευνούν αν σχετίζεται με φλεγόμενο όχημα στην περιοχή. Πτώμα και στο πρετόρι της Πάφου που εικάζεται ότι ανήκει σε άντρα ηλικίας 79 ετών που είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο. Έτοιμη η προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι παραδόθηκε το πρωί στον αρχηγό της αστυνομίας. Σοκαριστική επίθεση σε βάρος διανομέων φαγητού διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο. Ξυπνά ο εφιάλτης των πυρκαγιών με την άνοδο των θερμοκρασιών, έτρεχε το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική. Δημοτικό θέατρο Γιώργος Λικούργος στη Λάρνακα και θέατρο Σκάλα αναβαθμίζονται για να φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις για το Λάρνακα 2030. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, αρχίζοντας από τα πιο πρόσφατα τοπικά νέα. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Βρετανικές βάσεις μετά τον εντοπισμό σωρού κοντά στο ιχθυοτροφείο Λιοπετρίου. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και διερευνάται κατά πόσο το πτώμα συνδέεται με φλεγόμενο όχημα που βρέθηκε στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς τα αίτια θανάτου. Σωρός άντρα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην Πάφο θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 7:30 χθες το απόγευμα εντοπίστηκε όχημα στο χωριό Πρετόρι στην επαρχία της Πάφου που ανήκει σε ηλικιωμένο 79 χρόνων που είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί και εντοπίστηκε η σωρός άγνωστο άντρα. Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια. Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν από το πρωί σήμερα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής του στην περιοχή. Έπειτα από μέρες αναμονής, το Ιράν έκανε σαφές χθες ότι απάντησε στην αμερικανική πρόταση. Η Ιρανική δημόσια τηλεόραση περιορίστηκε να αναφέρει ότι η απάντηση που επιδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν προβλέπει το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, και εγγυήσεις ασφάλειας για την αυσιπλοεία. Πολιτική συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων σε βίαιους Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι αναμένει η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας. Οι δηλώσεις έγιναν όταν η κυρία Κάλλας προσέρχεται στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και αφορούν άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά Παλαιστινίων αμάχων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, η ίδια η Κάλλας είπε ότι μένει να δούμε αν τα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η Κινέζικη διπλωματία επιβεβαίωσε πως θα κάνει επίσημη επίσκεψη στον Ασιατικό Κολοσσό ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ιδίως για το Ιράν και για τη διένεξη των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 ως τις 15 Μαΐου, ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας το C-27 της πολεμικής αεροπορίας, που πραγματοποίησε την αεροδιακομιδή του 70χρονου Έλληνα επιβάτη του κρουαζερόπλιου, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού. Στη συνέχεια ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Επιστροφή σε θέματα της εσωτερικής και τοπικής επικαιρότητας. Στα χέρια της ηγεσίας της αστυνομίας η έκθεση για την υπόθεση Σάντι. Ακούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Ετοιμάστηκε η έκθεση για την μέχρι στιγμής πορεία των ερευνών σε σχέση με την υπόθεση της φερόμενης Σάντι. Η έκθεση παραδόθηκε το πρωί από την ανακριτική ομάδα της αστυνομίας στην ηγεσία της δύναμης κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης και περιλαμβάνει τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλεγεί, τις καταθέσεις, τα δεδομένα και τα ευρήματα της έρευνας. Σε σημερινές του δηλώσεις στο κρατικό κανάλι, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Βίρονας Βίρονος, επισήμανε ότι η ανακριτική ομάδα που έχει συσταθεί έχει ενημερώσει σχετικά τον αρχηγό της αστυνομίας. Εκκρεμούν, όπως είπε, τα απορίσματα της Europol σε σχέση με τη γνησιότητα των μηνυμάτων και του FBI σε σχέση με το προφίλ της λεγόμενης Σάντι. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, αλλά η ανακριτική ομάδα έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κύριος Βίρονος, προσθέτοντας πως όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρχει καλύτερη εικόνα. Η έκθεση θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτηρή, ενώ δεν αποκλείεται να σταλεί και στη νομική υπηρεσία για μελέτη και περαιτέρω οδηγίες. Σε ερώτηση εάν το αποτέλεσμα των ερευνών θα ανακοινωθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας απάντησε πως στόχος της αστυνομίας εξ αρχής ήταν να έχουμε τα αποτελέσματα όσο πιο σύντομα γίνεται και αν είναι δυνατόν πριν από τις εκλογές. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τις αστυνομικές ανακρίσεις και την προσπάθεια να γίνει σωστή δουλειά στη διερεύνηση, πρόσθεσε. Σε σχέση με πληροφορίες περί σύσκεψης στη νομική υπηρεσία εντός της εβδομάδας και για το ενδεχόμενο συλλήψεων πριν από τις εκλογές, ο κύριος Βίρονος δεν θέλησε να σχολιάσει και αρκέστηκε να αναφέρει ότι όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης, η αστυνομία θα είναι σε θέση να κάνει ανακοινώσεις.
Επίσκεψη στη μονάδα πειραματισμού και επίδειξης ενεργειακών τεχνολογιών Πρωτέας στο Πεντάκομο πραγματοποίησε το πρωί ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κύριος Δαμιανού ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πρωτέα και ενημερώθηκε για την συνδρομή της μονάδας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακούμε απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Μιχάλη Δαμιανού και του Προέδρου του Ινστιτούτου Κύπρου καθηγητή Σταύρου Μαλά.
Θέλουμε να στηρίξουν αυτό το έργο. Είμαστε κοντά τους σε οτιδήποτε χρειαστούν και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται κάτι τέτοιο στην Κύπρο, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτές τις νέες ιδέες. Χρειαζόμαστε την έρευνα, ιδιαίτερα στις ενεργειακές καταστάσεις που βρισκόμαστε και σαν Κύπρος, αλλά και παγκοσμίως, εκεί που έχουμε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές, να μπορούσαμε να τις χρησιμοποιούμε στο έπακρο.
Αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια μικρογραφία της Κύπρου, όπως θα έπρεπε να είναι η Κύπρος, διότι η χώρα μας είναι ένα νησί απομονωμένο γεωγραφικά και επιβάλλει. Θέλετε να διερευνήσουμε όχι μόνο πράσινους τρόπους παραγωγής ενέργειας, αλλά και πράσινους τρόπους αποθήκευσης ενέργειας μακροπρόθεσμα.
Την καταδίκη φυλάκισης 22 ετών του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντονα για υπόθεση ναρκωτικών ακύρωσε σήμερα το πρωί το εφετείο με μια απόφαση βόμβα, όπως μπορεί να χαρακτηριστεί. Το εφετείο έκανε αποδεκτό έναν από τους λόγους έφεσης που άσκησε ο δικηγόρος του Ζαβράντοντα Χρήστος Πουτζουρής και αφορούσε στην σύνθεση του κακουργιοδικείου που εκδίκασε την υπόθεση. Συγκεκριμένα το εφετείο αποφάνθηκε πως δεν έπρεπε να εκδικαστεί από διαφορετική σύνθεση του δικαστηρίου η υπόθεση μετά την ενδιάμεση απόφαση που είχε εκδώσει το πρώτο δικαστήριο που ουσιαστικά είχε θέσει τις βάσεις για την εκδίκαση της υπόθεσης. Ο Ζαβράντονας είχε καταδικαστεί στις 21 Δεκεμβρίου του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για κατοχή με σκοπό την προμήθεια 15 κιλών κοκαΐνης. Τώρα η υπόθεση πρέπει να επανακαταχωρηθεί εντός 15 ημερών ώστε να αρχίσει η επανεκδίκασή της. Μέχρι τότε ο Ζαβράντονας, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα συνεχιστεί να κρατείται στις κεντρικές φυλακές αφού θα παραμείνει υπόδικος μέχρι την επανεκδίκαση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 13 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Εντοπίστηκε πτώμα στο Λιοπέτρη. Οι βρετανικές βάσεις διερευνούν να σχετίζεται με φλεγόμενο όχημα στην περιοχή. Πτώμα και στο πρετόρι της Πάφου που εικάζεται ότι ανήκει σε άντρα ηλικίας 79 ετών που είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο. Έτοιμη είναι η προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι και παραδόθηκε το πρωί στον αρχηγό της αστυνομίας. Σοκαριστική επίθεση σε βάρος διανομέων φαγητού διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο. Ξυπνά ο εφιάλτης των πυρκαγιών με την άνοδο των θερμοκρασιών, έτρεχε το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική. Αναλυτικά τώρα τα θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 65 ετών ο αθλητικογράφος, φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Δημητρίου. Η κοινωνία μας και η δημοσιογραφική οικογένεια της Κύπρου είναι από σήμερα πολύ φτωχότερες, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου για την απώλεια του Δημήτρη μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. 55 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο τριήμερο, ανέφερε ο αρχιπύραρχος και προσωρινός γενικός συντονιστής πυρκαγιών Νίκος Λογκίνος. Όλες προκλήθηκαν από ανθρώπινο παράγοντα, είπε ο κύριος Λογκίνος στο κρατικό ραδιόφωνο, για να υποδείξει ότι φέτος λόγω της βροχόπτωσης η ύπαιθρος είναι καλυμμένη με πυκνή βλάστηση. Τρεις από τις 55 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια του τριημέρου ξέσπασαν σε δασικές περιοχές. Ανέφερε από την πλευρά του ο διευθυντής του τμήματος δασών Σάββας Ιεζεκίλ για να προσθέσει ότι για μία περίπτωση υπάρχουν ενδείξεις πως πρόκειται για εμπρισμό. ο κύριος Ιεζεκίλ ανέφερε ότι το τμήμα δασών βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Άγρια επίθεση σε διανομή στην Πάφο. Κουκουλοφόροι έδρασαν με πέτρες, ξύλα και μαχαίρι. Ακούμε για το θέμα την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Σοβαρό περιστατικό βίας με θύματα δύο διανομής φαγητού σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο, προκαλώντας έντονη ανησυχία, ενώ προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι παρόμοια περιστατικά είχαν προηγουμένως καταγραφεί στη Λεμεσό και ακολούθως στη Λευκοσία. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην αστυνομία από δύο άντρες ηλικίας 21 και 22 ετών, οι οποίοι εργάζονται ως διανομής φαγητού μεταξύ των ωρών 9 με 9 και 30 του Σαββάτου, δέχτηκαν επίθεση από ομάδα προσώπων σε περιοχή της Πάφου. Όπως ανέφεραν, ορισμένοι από τους δράστες φορούσαν κουκούλες και προσωπίδες, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά το πρόσωπο τους. Κατά την επίθεση, οι δράστες φέρεται να έριχναν πέτρες, ξύλα και μπουκάλια προς τους δύο διανομείς, ενώ ένας εξ αυτών κρατούσε μαχαίρι. Οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν τα μοτοποδήλατά τους στην προσπάθειά τους να προστατευτούν, με αποτέλεσμα οι δράστες να προκαλέσουν ζημιές στα οχήματα. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτιθέμενοι έκλειψαν από παραγγελία φαγητού που βρισκόταν στο κουτί διανομής του ενός μοτοποδήλατου. Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί, αφού περίπου στις 10:30 το ίδιο βράδυ, ενώ οι δύο διανομείς βρίσκονταν σε παρακείμενη περιοχή, δέχτηκαν νέα επίθεση από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία συνέχισαν να τους πετροβολούν και να τους επιτίθενται με ξύλα. Οι δύο νεαροί προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 22χρονος στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχε ιατρικής περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο. Την υπόθεση τη ερευνά το ΤΕΠΑΦΟ, ενώ οι αρχές εξετάσουν κατά πόσο τα περιστατικά συνδέονται με ανάλογες επιθέσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα σε Λέμεσο και Λευκοσία.
Το Δημοτικό Θέατρο Γιώργος Λυκούργος στη Λάρνακα και το Θέατρο Σκάλα αναβαθμίζονται για να φιλοξενήσουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για το Λάρνακα 2030. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Σε τροχιά ολικής αναβάθμισης βρίσκονται δύο θέατρα στην Λάρνακα, το Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος και το Θέατρο Σκάλα. Ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε πρόσφατα διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών στο πλαίσιο αναβάθμισης του Θεάτρου Γεώργιος Λυκούργος, με την προθεσμία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να εκπνέει στις 12 ερχόμενου Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του Δημοσίου. Το Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος εγκαινιάστηκε περί τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και βρίσκεται στο χώρο του ανακαινισμένου δημοτικού κήπου της πόλης. Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι τα έργα που προγραμματίζονται στο Δημοτικό Θέατρο θα αφορούν την στατικότητα του κτηρίου καθώς και την ολική αναβάθμισή του. Μεταξύ άλλων, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των καθισμάτων και άλλα. Εκτιμάται ότι τα έργα που θα γίνουν θα ξεπεράσουν τα Εκτιμάται ότι τα έργα που θα γίνουν θα κοστίσουν γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σε πορεία αναβάθμισης βρίσκεται και το Θέατρο Σκάλα, το πρώην κινηματοθέατρο Αττικών στην οδό Κυριάκου Μάτση, το οποίο τα τελευταία χρόνια παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών προβλημάτων στατικότητας που εντοπίστηκαν στο κτίριο. Ο κ. Βύρας είπε ότι για το Θέατρο Σκάλα έχει ήδη οριστεί μελετητής που διενεργεί εξετάσεις σε σχέση με την στατική κατάσταση του κτιρίου και ο Δήμος βρίσκεται σε αναμονή του πορίσματος προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να αποφασιστούν τα έργα που απαιτούνται να γίνουν. Περαιτέρω, και στο Θέατρο Σκάλα προγραμματίζονται έργα ολικής ανάπλασης του κτηρίου, τα οποία εκτός από την στατική αναβάθμιση θα περιλαμβάνουν διευκολύνσεις για πρόσβαση αμαία, νέο φωτισμό, καινούργια καθίσματα και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τα έργα στο Σκάλα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι η αναβάθμιση των δύο θεάτρων αποφασίστηκε προκειμένου να φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο ανακήρυξης της Λάρνακας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030.
Να δούμε τώρα και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα. Ο πολιτιστικός χορευτικός όμιλος Διόνυσος παρουσιάζει στις 8 το βράδυ στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό μια παράσταση αφιέρωμα στον χορευτή και δάσκαλο Ανδρέα Λανίτη με τίτλο «Στους δρόμους που μας χάραξε». Συμμετέχουν 150 χορευτές και μουσικοί από Κύπρο και Ελλάδα. Φιλική συμμετοχή από την ομάδα χορού Διάσταση. Στην αφήγηση ο Μενέλαος Αβραάμ. Η κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού διοργανώνει στις 8 και 4 το βράδυ στο Σινεμάριο προβολή της ταινίας του Φατί Χακίν, το νησί του Αμρούμ. Παρουσιάζεται στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα δεξιώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού το βιβλίο του Τάκη Μιχαήλ «Ο της Λεμεσού δώρος, ένα αφιέρωμα μνήμης και αγάπης στον γνωστό λεμεσιανό δώρο Ιερόπουλο». Το βιβλίο για τον αείμνηστο δώρο θα παρουσιάσουν η Χριστίνα Κοβότσου Πατρόκλου, ο Πατρίκιος Παύλου, ο Χρήστος Μελίδης, ο Εύρος Αλεξάνδρου και ο Κλέον Αλεξάνδρου. Στην εκδήλωση θα χαιρετήσουν η Έλλης Ιεροπούλου, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο Νίκος Νικολαίδης και ο Δώρος Κλεοβούλου. Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης θα εμφανιστούν η Ειρήνη Κακογιάννη και ο Νίκος Μιλωνάς με έναν ύμνο στο δώρο, η Αντρική Τετραφωνία Λεμεσού, η Μαριάννα Αντωνιάδου στο τραγούδι και ο Παναγιώτης Φωτίου στο πιάνο. Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Για τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικών στη Λευκάδα, γράφει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Ήθελαν να πιάσουν μπαρμπούνια, τσιπούρες και τόνους. Ανταυτόν, στα δίχτυα των ψαράδων ανοιχτά της Λευκάδας, πιάστηκε ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο ήταν μάλιστα φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικά. Η υπόθεση γύρω από τον ντρόουν που εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς το θαλάσσιο όχημα βρέθηκε με τη μηχανή σε λειτουργία μέσα σε μια σπηλιά στη βραχώδη απόκριμνη ακτή του νησιού, όπου φαίνεται πως είχε παγιδευτεί. Η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών συνεχίζει τις έρευνες γύρω από την προέλευση και τον στόχο του ντρόουν. Όπως αναφέρει και το γερμανικό μέσο, αυτό που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι πρόκειται προφανώς για ντρόουν ουκρανικού τύπου Μαγκούρα. Πρόκειται για ντρόουν που μπορούν να εξοπλιστούν με κατευθυνόμενα όπλα ή να χρησιμοποιηθούν ως καμικάζι εναντίον πλοίων. Σε περίπτωση που το ντρόουν χρησιμοποιήθηκε από την Ουκρανία, κάτι που οι ερευνητές θεωρούν πιθανό, τότε στόχος θα μπορούσε να ήταν δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Ήδη τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο στην Ανατολική Μεσόγειο ανοιχτά της Κρήτης χτυπήθηκε από θαλάσσιο ντρόουν. Στις 3 Μαρτίου φέτος, το ρωσικό δεξαμενόπλιο Arctic Metagas, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο ντίζελ και υγροποιημένο αέριο από το Μούρμανσκ προς την Αίγυπτο, έγινε επίσης στόχος ανοιχτά της Μάλτας. Από την πρόσκριση του ντρόουν, το δεξαμενόπλιο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερός. Οι Έλληνες ερευνητές προσπαθούν τώρα να διευκρινίσουν πώς το ντρόουν έφτασε στο Ιόνιο Πέλαγος και τη Λευκάδα. Το ενδεχόμενο να ταξίδεψε από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας, του Βοσπόρου, των Δαρδανελίων και διαμέσου του Αιγαίου μέχρι το Ιόνιο, χωρίς να γίνει αντιληπτό, θεωρείται απίθανο. Γι' αυτό και στρατιωτικοί ειδικοί εκτιμούν πως το ντρόουν αφέθηκε στη θάλασσα από πλοίο που βρισκόταν στη Μεσόγειο, καταλήγει το γερμανικό μέσο. Το Tagesspiegel αναφέρεται από την πλευρά του στις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Θανάση Πλεύρη σχετικά με την ύπαρξη περίπου 500.000 μεταναστών στη Λιβύη που περιμένουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη. Η προειδοποίηση έρχεται στο πλαίσιο νέων αφήξεων νότια της Κρήτης. Η ελληνική ακτοφυλακή διέσωσε την Κυριακή συνολικά 125 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 σκάφη νότια του νησιού. Αξιωματικοί της ακτοφυλακής εκτιμούν πως από τη Λιβύη έχουν αποπλέψει και άλλα σκάφη με κατεύθυνση την Κρήτη. Λόγω των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών στη συγκεκριμένη διαδρομή, η ελληνική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει προσφάτως πως θα ενισχύσει το προσωπικό της ακτοφυλακής της. Η Frontex προειδοποιεί επίσης για αύξηση των ροών. Στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνοριοφυλακή παρατηρεί εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς δρόντες όπως η Λευκορωσία και η Ρωσία, καθώς και μετακινήσεις μεταναστών από τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης προς τη Λιβύη, οι οποίες εκτιμάται πως είναι κατευθυνόμενες. Σε αυτό αποδίδει τη μεγάλη αύξηση των αφήξεων μεταξύ άλλων στην Κρήτη και ο αναπληρωτής διευθυντής της Frontex, Lars Kerdes, προειδοποιώντας ακόμα πως η επόμενη κρίση θα έρθει. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, περίπου 42.000 μετανάστες έφτασαν πέρυσι δια θαλάσσης σε ελληνικά νησιά και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η υπηρεσία κατέγραψε την ίδια περίοδο 107 θανάτους, καταλέγει το Tagesspiegel.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν να απλοποιηθεί ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να εισαχθούν νέες διασφαλίσεις ενάντια σε καταχρηστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Με βάση τη συμφωνία, η εφαρμογή ορισμένων υποχρεώσεων που αφορούν τα λεγόμενα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου θα αναβληθεί ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στις εταιρείες και τις αρχές να προετοιμαστούν. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για βιομετρική ταυτοποίηση, επιβολή του νόμου, διαχείριση των συνόρων και κρίσιμες υποδομές. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης να απαγορευτούν οι λεγόμενες εφαρμογές ψηφιακής αφαίρεσης ρούχων και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή προϊόντα βαθυπαραποίησης σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συνένεση. Η συμφωνία έχει ως στόχο να μειώσει τους αλληλεπικαλυπτόμενους κανόνες για τις επιχειρήσεις, να στηρίξει τις μικρότερες εταιρείες και να ενισχύσει την εφαρμογή των κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο απαιτεί επίσημη έγκριση τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από τα κράτη-μέλη πριν να τεθεί σε ισχύ. Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν προτινόμενες αλλαγές στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Το εν λόγω ταμείο, το οποίο στοχεύει να ενισχύσει τους στόχους για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2025. Το ταμείο θα συγκεντρώσει 14 υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης σε ένα ενιαίο πλαίσιο επενδύσεων που θα επικεντρώνεται σε τομείς όπως η καθαρή μετάβαση, η υγεία, η ψηφιακή καινοτομία και η ασφάλεια. Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν τροποποιήσεις που σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και την ανθεκτικότητα σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα. Η πρόταση θα εξεταστεί στη συνέχεια από την Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο, πριν τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και απόψε θα παραμείνει κυρίως αίθριος με κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα δυτικά παράλια, στους 14 στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική και στα βόρεια ως βόρειο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα ανατολικά παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο! Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη στη Λεμεσό και στην Ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 30 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 27. Στα Αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 22. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 25 και στην πλατεία Τρόδους 22 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό,